Оодо Азаттык радиосу.
Кутман таңыңыз менен 15 майдагы уктурууну баштайбыз. Микрофондо Санжар Эралиев. Сот жазуучу жана публицист Олжобай Шакирди 5 жылга эркинен ажыратты. Ал өзүнө коюлган айыпка макул эмес.
Эгемен мамлекет курабыз десек, эркиндиктин коргоосу болобуз десек, эл менин тагдырыма кайдыгер болбойт деген ишенимдемин.
Тбилисиде чет элдик агенттер тууралуу талаштуу мыйзам долбооруна каршы митингге чыккандар менен полиция кагылышты. Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Игорь Чудиновду курулуп жаткан электр станциялар дирекциясынын башкы директору кызматына дайындоо тууралуу буйрук жокко чыгарылды. Венгрияга эмгек миграциясына барган 230 мигрант алданып калганын айтып жардам сурап атышат. Ошто эки кабаттуу үйдүн жашоочуларына көп жылдан бери суу, канализация, газ, жылуулук берилбей турушу нааразылык жаратууда.
Биз свет менен жашайбыз. Эгер газ кирип, отопление болсо, душ болсо, туалет ичинде болсо, бизге да жашоо жеңил болот да.
Бул жана башка темалар алдыдагы бир сааттын өзөгүн түзөт. Ал эми тандалман кемелер түрмөгүндө Алексей Горкийдин Чехов тууралуу эскерүүсүн сунуштайбыз. Азыр жаңылыктарды угалы. Сөз Рахат Кеңешовада.
Рахмат, саламатсыздарбы? Дүйнөлүк саламаттык уюму Газанын саламаттык сактоо мекемесинин жоготуулар боюнча маалыматын анык деп эсептей турганын билдирди. Уюм белгилегендей, алардын маалыматы чыныгы көрсөткүчкө жакын. Газанын саламаттык мекемесин АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамас тобу көзөмөлдөйт. Өткөн аптада ал былтыр 7 октябрдан бери Израилдин соккуларынан мерт кеткендер 35 миңге жеткенин, алардын 25 миңи боюнча маалымат такталганын, жарымынан көбү аялдар жана балдар экенин билдирген. Израиль палестиналык бийлик буга чейин Газада каза болгондордун 70% аялдар жана балдар деп жарыяланганын, демек айырма болуп жаткандыктан маалымат так эмес экендигин айтып чыккан. Газа секторун Хамас көзөмөлдөйт. Бул анклавда Израиль армиясы былтыр октябрдан бери аскердик операциясын жүргүзүүдө. Негизги максаты Хамасты жок кылуу экенин билдирүүдө. Операцияны баштоого былтыр 7 октябрда Израильге жасалган кол салуу негиз болгон. Бул күнү куралчан адамдар тобу 1200 кишини өлтүрүп, 250 кишини барымтага алып кеткен. Кийин алардын бир бөлүгү бошотулган, айрымдары каза болгону кабарланган. Газада гуманитардык абал курчуп турганын эл аралык укук коргоо уюмдары билдирди. Коомчулукта жапырт нааразылык жараткан чет элдик агент мыйзамын парламент кабыл алган Грузияда полиция демонстранттарга күч колдонуп, имараттагы коопсуздук чарасын кызыл деңгээлге чейин күчөттү. Митингчилер полиция орноткон темир тосмону кечээ бузуп өчкөнү кабарланган, бирок полиция аларды сүрүп чыгарып парламенттин кире беришин толук ээлеп турганы, айрым адамдарды кармап кеткени маалымдалган. Парламенттеги оппозиционер депутаттардын айрымдары бойкот режимине өткөнүн бирдиктүү улуттук кыймыл фракциясынын лидерлеринин бири Леван Бежашвили билдирди. Ал өлкөдө орусиялык тартип орноп жаткан шартта нормалдуу парламенттик ишмердүүлүк болушу мүмкүн эмес экенин айтты. Өлкөнүн евроатлантикалык интеграция аракетине коркунуч туудурат жана Орусиядагы ушул сыяктуу репрессиялык мыйзамдын көчүрмөсү деп сынга кабылган чет элдик агент мыйзам долбоору парламентте 14 майда 3 окууда добушка коюлган. Натыйжада 84 депутат макул, 30 депутат каршы деген добушун беришкен. Бийликтеги грузин кыялы партиясы демилгелеген мыйзам долбооруна бир нече жумадан бери 10 000 деген грузин жаранын нааразылыгын билдирип келе жатат. Полиция демонстрацияга чыккандарга каршы суу бүркүч, көздөн жаш агызуучу газ жана желим ок колдонду. Аларга белгисиз бирөөлөр кол салган окуяларда катталды. Митингге чыккандардын бир нечесин күч кызматкерлери кармап кетип жатты. Кечээ 14 майда Аламүдүн райондук соту жазуучу жана акын Олжобай Шакирди массалык башаламандыктар деген берене менен күнөөлүү деп таап 5 жылга эркинен ажыратты. 9 айга чукул тергөө абагында отурган Шакир тагылган айыпты мойнуна алган жок. Соттун өкүмүнөн кийин жазуучунун адвокаты облустук сотко апелляциялык арыз менен кайрыларын билдирди. Былтыр 6 декабрда жазуучуга айыбы угузулган. Прокурор ал интернетте адамдарды жапырт башаламандыкка чакырган постторду байма-бай жарыялап келгенин айтып, булардын тизгинин кагыш керек деген сөзү бийликтин кадыр баркына шек келтирген, коомдук коопсуздукка карата оор кылмыш жасаган деп билдирген. Шакир камалганга чейин президент Садыр Жапаров менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевди дебатка чакырган. Өкмөттүн азыркы саясаты демократиялык баалуулуктарга туура келбестигин белгилеп, былтыр 31 августта онлайн митинг өткөрүү демилгесин көтөргөн. Мындай аракети каалайман башаламандык уюштурууну билдирбесин айткан. Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Игорь Чудиновду курулуп жаткан электр станциялары дирекциясынын башкы директору кызматына дайындоо тууралуу буйрук жокко чыгарылды. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов 14 майда Facebook-дагы баракчасына жазды. Анын сөзүнө караганда президент Садыр Жапаров Конституциянын 89-чу беренесинин 3-чү пунктуна ылайык энергетика министри Таалайбек Ибраевдин Игорь Чудиновду курулуп жаткан электр станциялары дирекциясынын башкы директору кызматына дайындоо тууралуу буйругун жокко чыгарды. Аталган чечимди кабыл алууда мамлекет башчысына тийиштүү маалымат бербегендиги үчүн энергетика министрине эскертүү берилди. Игорь Чудинов курулуп жаткан электр станциялар дирекциясынын башкы директору болуп өткөн аптада дайындалганын энергетика министрлигинин басма сөз кызматы Азаттыкка ырастаган. Анын бул кызматка дайындалышы коомчулукта түрдүү талкууга жем таштаган. Игорь Чудинов Беларусьта башкалкалап жүргөн мурдагы президент Курманбек Бакиевдин бийлиги тушунда 2007 жылдан 2009 жылга чейин премьер-министр болуп иштеген. Орусиянын жогорку соту камакта отурган оппозиционер саясатчы Владимир Карамурзанын 25 жылдык абак мөөнөтүнө каршы апелляциялык арызын четке какты. Бул тууралуу жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары кечээ 14 майда кабарлашты. Орусиянын Советтер Союзунан берки тарыхында Кремлди сындаган киши мынчалык узак мөөнөткө камалган эмес. Мамлекетке чыккынчылык, армия тууралуу фейк жана туура эмес уюмда иштеген деген айыптар коюлган белгилүү тележурналист, режиссер, публицист, саясий туткун Карамурза 2022 жылы кармалган. Ал жаза мөөнөтүн Омск шаарындагы абакта өтөдү. Владимир Карамурзага каршы кылмыш иши 2022 жылы апрель айында козголгон. Анын АКШда Аризона штатында өкүлдөр палатасынын мүчөлөрү алдында сүйлөп жатып, орусиялык аскерлер Украинада жай тургундар жашаган жерлерде, төрөтүүлөрүн, ооруканаларды жана мектептерди бомбалоодо деген мазмундагы сөзү Орусияда саясий жек көрүүчүлүктүн айынан орус армиясы тууралуу фейк маалымат таратуу деп бааланган. Ал Орусия Украинада согуш кылмыштарын жасап жатканын айткан. Кийин ага башка дагы айыптар тагылган. 2023 жылы 17 апрелде саясатчы катаал тартиптеги колонияга 25 жылга кесилген, өзү тагылган айыптардын баарын эч нейсиз деп атап келет. Соңку 4,5 айда Кыргызстанда көк жөтөл оорусуна байланыштуу республикалык инфекциялык ооруканага кайрылгандардын саны 1524 кишини түздү. Бул тууралуу аталган оорукананын жетекчиси Гүлжигит Алиев Азаттыкка билдирди. Дарыгерге кайрылгандардын 865 ооруканага жатып дарыланып чыкты. Көк жөтөлдөн дарыланып чыккандардын басымдуу бөлүгү 470 1 жашка чейинки балдар. Калгандары 5-14 жаш куракта. Алардын 55% эмделген эмес. Алиевтин айтымында 13 майда 25 бала кайрылып, 15 жаткырылды. Ушул тапта көк жөтөл менен жалпысынан 90 бейтап дарыланып жатат. Бир бала жандандыруу бөлүмүндө. Бала көк жөтөлгө каршы 1 жашка чыкканча 3 жолу жана 2 жашында 1 жолу вакцина алышы керек. Дарыгерлердин айтымында эмделгендердин илдетке чалдыгуу ыктымалдыгы аз болот. Саламаттык сактоо министрлиги илдеттин жайылышына ата-энелер түрдүү себептер менен эмдөөдөн баш тартканы себеп болгонун кайталап келет. Дарыгерлер соңку жылдары диний жана башка көз караштан улам балдарын эмдетпей жаткан кандар көбөйгөнүн айтууда. Көк жөтөл балдардын катуу кармаганы жугуштуу дарты, айрым учурда чоң кишилер дагы ооруйт.
Жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берди. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит.org сайтында. Уктурууну улантабыз. Чүй облусунун Аламүдөн райондук соту жазуучу публицист Олжобай Шакирди 5 жылга эркинен ажыратты. Отурумда анын тарапташтары адилет чечим чыгарууну талап кылган жазууларды көтөрүп турушту. 8 айдан бери коопсуздук кызматынын тергөө абагында жаткан жазуучуга массалык баш аламандыктар беренеси менен айып тагылды. Жазуучу коюлган айыпка макул эмес. Ал онлайн митинг өткөрүү демилгеси эч кандай баш аламандык уюштурууну билдирбесин айткан. Толугураак Кундуз Кызылжаровадан угалы.
Шейшембиде сот адеп тараптардын жарыш сөзү менен башталды. Анда жазуучу Олжобай Шакир акыркы сөзүн айтып, айыптарды четке какты жана онлайн митинг уюштуруу аркылуу эл менен бийликти диалогко чакыргысы келгенин белгиледи. Аны улай судья чечим чыгаруу үчүн кетип, жарым саатка жетпей өкүмүн угузду. Ага ылайык Олжобай Шакир кылмыш жаза кодексинин массалык баш аламандыктар беренесинин негизинде күнөөлүү деп табылып, 5 жылга эркинен ажыратылды.
Эгембердиев Олжобай Шакирович Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 278-3 бөлүгү менен күнөөлүү табылып, ал боюнча 5 жылга эркинен ажыратуу жазасы белгиленсин. Жазасын жалпы тартиптеги абакта өтөсүн. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 81 негизинде өкүмү күчүнө чейин Эгембердиев Олжобай Шакировичтин 2023 жылдын 23 августтан баштап камакка кармоонун бир күнү эркинен ажыратуунун 2 күнгө барабар деп эсептелинсин. Эгембердиев Олжобай Шакировичке Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук кызматынын терүү агында колдонулган камак алуу түрүнүн бөгөтүү чарасы өзгөртүүсүз калтырылып, өкүм мыйзамдын күчүнө киргенден кийин алынып салынсын.
Деп Аламүдүн райондук сотунун судьясы Бактияр Матраимов өкүмдү окуду. Буга чейинки сотто прокурор Шакирди 7 жылга өтүрмөгө кесүүнү сураган. 54 жаштагы жазуучу, акын жана журналист былтыр 23 августта кармалып, андан бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурган. Ал өкүм чыккандан кийин кыскача пикирин айтканга үлгүрдү.
Сот чечими муну менен чектелет деп ойлобойм. Баары коомчулуктун тилектештигинен көз каранды. Элдин кайдыгер эместигинен мамилесинен көз каранды. Себеби биз эгемен мамлекет курабыз десек, эркиндиктин бир коргоосу болобуз десек, эл менин тагдырыма кайдыгер болбойт деген ишенимдемин.
Шакирдин сотко катышкан тарапкерлери жана жакындары өкүмгө нааразылыгын билдиришти. Парламент депутаттары жана бир катар калемгерлер да жазуучунун соттолгонун айыптап жатышат. Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Самыйкожо:
жазуучу эч качан көчөгө төңкөрүш жасабайт, жазаса көңүлгө төңкөрүш жасайт, жан дүйнөгө төңкөрүш жасайт да. Мындай чечим таң калыштуу чечим. Биринчиден анчалык оор кылмыш жасап чыгып, же болбосо элди үгүттөп келди эле деп өзү площадка чыгып алып, колуна микрофонду кармап алып, ар кандай сөздөрдү айтып эме кылып аткан болсо бир жөн да.
Жазуучулар союзунун төрагасы, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Иманалиев кайсы гана өлкөдө болбосун калемгердин жана журналисттин эркиндигинен ажыратылышы өкүнүчтүү экенин айтты. Былтыр 6 декабрда Шакирге айып угузулган. Прокурор ал интернетте адамдарды жапырт башыламандыкка чакырган постторду байма-бай жарыялап келгенин айтып, булардын тизгинин кагыш керек деген сөзү бийликтин кадыр баркына чек келтирген, коомдук коопсуздукка карата оор кылмыш жасаган деп белгилеген. Жазуучунун адвокаты Акмат Алогушев соттук иште колдонулган лингвистикалык жана политологиялык экспертизанын корутундусу негизсиз экенин айтып, райондук сотунун чечимине каршы даттануу болорунда билдирди. Мамлекеттик айыптоочулар экспертиза боюнча дооматтарды четке кагууда. Олжубай Шакир деп таанылган Олжубай Эгембердиев 2017 жылы Рухеш коомдук агартуу багытындагы сайтын негиздеп иштетип келген. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешибаев, Азаттык, Бишкек.
Жазуучунун саясий негизде соттолушу эгемен Кыргызстандын тарыхындагы биринчи учур болуп калды. Олжубай Шакирдин 5 жылга соттолушун калемдеши белгилүү акын Жыргалбек Касаболотов кескин айыптап азаттыкка маек курду. Аны Максат Жангазиев кепке тартты.
Мен Олжубайдын ошол видеосун көрүп чыккам. Мен түшүнгөнүм боюнча ал жакта бийликти күч менен басып алууга карата эч кандай чакырыкты көргөн эмесмин. Ал тургай бир топ жер зергиштүү болуп уктап кала жаздагым ачыгын айтайын. Анын эмнесинен мынчалык коркунуч көрүштү, ага эмне анча маани беришти, аны мен анча түшүнбөйм. Анткени бийликти басып алууга чакырыктын даана өзүнүн бир конкреттүү белгилери болот да. Ал барып туруп мисалы тиги басып алалы же курал топтойлу деген жок, ал митингге чакырып атат. Анан митингге чакырууга мыйзам эч кандай жолтоо болбойт мен билгенде. Митингге ошо азыркы бийликтин өкүлдөрү өз убагында алат эле чыгып жүргөн да. Алар деле бир топ беренелер менен соттолуп жүрүшпөйдү ошол кездечи. Ал өздөрүнүн биографиясында деле белгилүү. Ошол жагынан алганда, салыштыра келгенде мен Олжобайдын видеосунан эч кандай чакырык бийликти басып алууга карата чакырыкты да көргөн жокмун. Анан эч кандай коркунучту да көргөн жокмун аяктан. Мен эгерде бийликтин пиарынын ордунда болсом, тескерисинче жөн коет элем дагы барып жалгыз барып тиги пикетин өткөрүп, ошо боюнча кайра келсин, саясий салмагы көрүнсүн деп атайын. Жөн коймокмун. Чынчынына келгенде азыр мындай чечимдер саясий фигура болбогон эле адамдарды саясий фигурага айландырып атпайбы?
Деги эле Олжубай Шакир буга чейин ошол коомдогу окуяларга өзүнүн үнүн билдирип, өзүнүн позициясын билдирип, бийликти ачуу сөздөр менен сындап жүргөнүн дагы билебиз. Анан кээ бирлер Олжубай Шакир жөнүндө дагы мындай сын пикир айтчу эле, бул өзүнүн чыгармасы эмне жазышпайбы, жазуучу болгондон саясат тарбашып эмне кылат. Анан сиз кандай ойлойсуз, ушу калемгерлер чыгармасын жазып эле отура бериш керекпи же коомдук турмуш менен камыр жумур болуш керекпи?
Мындай бир нерсени түшүнүп алыш керек да. 60 ашкандан кийин үйдө эле отурбайбы деген сөз, 60 ашкан киши үйдө отургандан башкага жарабайт деген сөз. Аял киши бала бакырасын карап отурбайбы деген сөз, бул Кыргызстандын жарымы болгон калкты жокко чыгарган сөз. Жаш кезинде аралашпай эле койбойбу деген сөз, бул жаштардын укугун жокко чыгарган сөз. Мындай ыкманы кимге каршы болбосун колдоно берсе болот. Негизи адамдын ар кайсы өңүтү бар да. Адам жазуучу болушу мүмкүн, спортчу болушу мүмкүн, илимпоз болушу мүмкүн. Анан бир ар бир адамдын бир 6-7 өңүтү болот. Анын баарын ким тыят? Негизи бири бири менен аралаштырып карабаш керек. болгону укуктук жагын укуктай, саясий жагын саясийдей, көркөм жагын көркөмдөй караш керек.
Анан агай ушул чыгармачылык интеллигенциядагы биздин жалпы ошол бул чечим боюнча өзүн оюн айтыш керекпи, бир нерсе деш керекпи, бул боюнча эмне дейсиз?
Эми негизи чыгармачыл интеллигенция колдон келсе мындай да биримдикте болгону жакшы. Себеби саясий көз караш ар кандай болушу мүмкүн. Турмушка карата көз караш ар кандай болушу мүмкүн. Бирок жалпы жөнүнөн бул кандайдыр деңгээлде кесиптик ынтымакта. Анан ошого карата өзүнүн позициясын айтыш керек деп ойлойм. Бирок ал ошо позициясын айтуу сөзсүз түрдө эле анын айтып чыккан нерселеринин баарын колдойт дегенди билдирбейт. Болгону бул жерде ошо өздөрүнүн калемдештеринин укугу жөнүндө кеп болот.
Биз ошол өзүбүз баягы эгемен өлкө болгондон кийинки тарыхыбызды карап көрсөк, ошол пикири үчүн, өзүнүн позициясы үчүн ушундай соттолуп кеткен интеллигенция өкүлдөрү, анын ичинде баягы адабияттын өкүлдөрү болгонбу деги эле?
Адабияттын өкүлдөрүн эстей албай атам, бирок журналисттер көп эле болгон. Журналисттер соттолуп чыккан, блогерлер соттолуп чыккан. Негизи баягы журналистика пайда болгондон баштап эле тагыраак эркин форматка өтүп мындай көз каранды эмес маалымат каражаттары пайда болгондон баштап эле мындай пикир келишпестиктер, түшүнбөстүктөр дайыма эле болуп келет. Бул табигый эле көрүнүш чынында. Анан бул эми бийликтин ошол сөз эркиндигине жана башкаларга карата көз карандыгына эме көз карашынан көз каранды канчалык деңгээлде ошону жактайт, канчалык деңгээлде аны колдойт. Анан эгерде мындай жол менен жүрүп отурса анда калгандар ооз ачпай да коюшу мүмкүн, бирок адамдын ою өзгөрбөйт да баары. Адамдын мээсине кирип туруп аны өзгөртүп өз каалагандай өзгөртүп ала турган технология чыга элек. Ал айтпаган күндө да баары ичинде кала берет. Анан эртедир кечтир кимдир бирөөлөр бийликке келет, кимдир бирөөлөр бийликтен кетет. Ошондо анан эч ким тоскоол боло албай тургандай кылып баары бир айтылат. Өз айтпаса укум тукмайт. Кыргызда баягы жети атасын билип жүрүүнүн бир мааниси ошол да. Анан жаман аттысы жаман атты болот, жакшы аттысы жакшы атты болот. Баары мезгил өзүн таразылайт. Ошого карата негизи кайсы жерде болбосун ошону ойлоно жүрүш керек адам.
Белгилүү акын Жыргалбек Касаболотов менен Максат Жангазиевдин маегин уктуңуз. Эми эл аралык темага өтөлү. Тбилисиде чет элдик агенттер тууралуу талаштуу мыйзам долбооруна каршы митингге чыккандар менен полиция кагылышты. Азаттыктын грузин кызматы жеринен кабарлагандай, тартип коргоочулар бир нече кишини кармап кетти. Анын алдында депутаттар сөз болгон мыйзам долбоорун акыркы 3-чү окууда жактырган. Теманы Айнура Жекше кызы улантат.
Азаттыктын грузин редакциясынын маалыматына ылайык, Ички иштер министрлиги парламенттин имараты жанында өтүп жаткан акция мыйзамда каралган нормалардын чегинен чыгып, зомбулук менен коштолгонун билдирди. Кабарчылар полициянын күжүрмөн даярдыктагы бөлүгү имаратты толугу менен курчоого алганын, борбордук Руставели проспектисине суу бүрккөн машиналар алынып келгенин маалымдашууда. Грузин парламентинде коопсуздуктун эң жогорку чеги киргизилди. Башкача айтканда, 14 майдын кечинен тартып атайын көрсөтмө берилмейинче имаратка уруксаты бар адамдар гана кире алат. Ички иштер министрлиги мындай чара нааразылык акцияларына байланыштуу көрүлүп жатканын билдирди. Анын алдында парламенттеги жыйында чет элдик агенттер тууралуу чуулгандуу мыйзам долбоору акыркы 3-чү окууда каралып, 84 депутат аны колдоду. 30 каршы добуш берди. Документти кароо учурунда мыйзам чыгаруучулар мушташа кетти. Мыйзам кабыл алынгандан кийин Европарламенттин төрайымы Роберто Мецола X социалдык тармагына грузин тилинде пост жарыялады. Тбилиси, биз сага кулак салып сени көрүп жатабыз. Көчөлөргө чыккан грузиндер Европаны эңсешет. Алар Европанын желегин сыймыктануу менен желбиретип турушат. Келечегин Европадан көрүшөт. Европалык стандарттар менен баалуулуктарга умтулушат. Биз грузин эли менен биргебиз, деп жазды Мецола. Бириккен улуттар уюмунун Грузиядагы өкүлчүлүгү кеп болгон мыйзамдын жактырылышына камтамасын билдирди. Мыйзамды каулалуу сөз эркиндигине жана жарандардын эркин чогулуу укугуна коркунуч жаратат. Демократиянын түркүгү болгон жарандык коомдун жана маалымат каражаттарынын ишине тоскоолдук түзөт. Бул мыйзам андан тышкары жарандык коомдун маанилүү социалдык кызматтарды көрсөтүүсүнө бут тосмокчу. Уюм муну менен катар митингдер учурунда жана андан кийинки зомбулук, коркутуу үркүтүүлөр тууралуу маалыматтарды иликтөөгө чакырды. Чет элдик таасирдин ачыктыгы жөнүндө деп аталган мыйзам долбооруна ылайык, каржылоосунун 70%нен көбүн сырт жактан алган уюмдар каттоодон өтүшү зарыл болот. Бийликтеги грузин кыялы партиясы мыйзам чет өлкөдөн акча алган бейөкмөт уюмдарды каржылоонун ачыктыгын камсыздоону көздөгөнүн айтканы менен оппозиция жана мыйзамга каршы чыккандар ал Орусиянынкынан көчүрүлгөн Еврошаркетке кошулуу үмүтүнө балта чабат деп кооптонушат.
Бул мыйзам биздин өлкөдө тамыр жайып жаткан Орусиянын диктатордук режиминин чарагына май тамызат. Биз андай режимдин астында жашоону, Орусиянын таасир чөйрөсүнө кайтууну каалабайбыз.
Деп айтты нааразылык акциясына чыккан 18 жаштагы студент Нино Такелашвили. Орусияда бул өңдүү мыйзам маалымат каражаттарын, жарандык активисттерди жана оппозициячыл саясатчыларды куугунтуктоого жол ачкан. Грузиядагы бир катар бейөкмөт уюмдар жана жалпыга маалымдоо каражаттары чет өлкөнүн кызыкчылыгын жактайт деп каттоодон өтпөй турганын, андай макам кемсинтээрин айтышууда. Муну менен калың элге кызмат кылган уюмдардын бир бөлүгү ишин токтотууга аргасыз болмокчу. Эл аралык өнөктөштөр агенттер мыйзамын каулалуу жана евроинтеграция төп келбесин эскертишүүдө. Грузин кыялы партиясынан депутат Николос Самхарадзе Франс Пресс агенттигине берген интервьюда мыйзамдын Орусияга эч кандай тиешеси жок, партия өлкөнүн Европа менен интеграциясын жактайт деп айтты.
Branding or labeling this
Минтип орусиялык мыйзам деп жаман аттыгылуу, айыптоо конструктивдүү диалогко алып келбейт. Себеби долбоордун Орусиянын мыйзамдарына эч кандай тиешеси жок.
Документ каралып жатканда Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков сырткы күчтөрдү Грузиянын ички иштерине кийлигишүүдө деп айыптады.
Бир четинен Грузиянын жетекчилиги дүйнөдөгү калган мамлекеттердей эле өлкөсүнүн ички иштерге ачыктан ачык аралашуусунан коргоону көздөйт. Экинчи жагынан тышкы күчтөр Грузиянын ички иштерине кийлигишип жатканына күбө болуудабыз.
С другой стороны, мы видим вмешательство во внутренние дела Грузии извне.
Мыйзам долбооруна каршы акциялар Грузияда бир нече жумадан бери уланып келатат. Бийлик ашыкча күч колдонууда деген айыптоолорду четке кагууда. Өткөн жылы ири нааразылыктан улам башкаруудагы грузин кыялы партиясы мыйзамды каулалуудан баш тартып, бир жылдан кийин кайрадан аны күн тартибине алып чыккан. Үстүздөгү айда биринчи жана экинчи окууда каулалынган мыйзам долбоорун 13 майда укук комитети 67 секундада жактырды. Президент Саломе Зурабишвили мыйзамга вето коёрун эскертип келатат. Айнура Жекше кызы, Прага.
Теманы маек менен улантабыз. Миңдеген адамдардын нааразылык акциясына чыкканына карабай, грузин бийлиги эмне себептен чет элдик агент тууралуу мыйзамды кабыл алды? Бир нече ай ичинде постсоветтик эки мамлекетте, Кыргызстан менен Грузияда бул мыйзамдын кабыл алынышы эмнеден кабар берет? Ушул жана башка суроолор менен кесиптешим Элиза Кененбаева Кыргызстандын мурдагы экономика министри Эмил Үмөтәлиевке кайрылган.
Канча күндөн бери ушунча миңдеген адам чыгып жатканына карабай, элдин көбүнүн каршылыгына карабай, Грузия парламенти бүгүн 3-чү окууда чет элдик агент тууралуу мыйзамды кабыл алды. Эмнеге бийлик бул кадамга барды деп ойлойсуз?
Ички саясаты, Грузиянын ички саясаты бизге толук бойдон түшүнүктүү эмес. Белгилүү болгон нерсе бул жаңы бүгүнкү бийлик. Биз мурда тааныган бийлик ал Саакашвилинин бийлиги, тарыхый бийлик болуп аябай аталып көп үлгүлөрү таратылып калган. Бүгүнкү күндөгү бийликти Саакашвили жана Саакашвилинин тарапташтары бул орусиячыл бийлик деп көп айтат, көп белгилейт. Ошондуктан көп эле кадамдары Орусияга же каршы келбеши үчүн, же болбосо мына азыркы айтылган мыйзамга окшоп Орусиянын мыйзамдарын көчүрүп алгандай деп өздөрү ошентип Орусиянын саясатына жол бербейбиз деп каршылык көрсөтүштү эле. Бирок акыры парламент ал ошол аталган Орусиячыл мыйзамды кабыл алышыптыр. Анда
батыш мамлекеттери, Грузиядагы жаштар бул мыйзам кабыл алынса өлкөнүн евробиримдикке карай алган багытына балта чаба аларын айтып келишкен. Анан евробиримдиктин өкүлдөрү дагы санкциялар караштырылып жатканын, грузиндерге болгон 3 айлык визасыз режим жокко чыгарыларын эскертишкен. Эми кандай болот, Брюссель сүйлөшүүлөрдү токтотобу сиздин оюңуз боюнча?
Дароо эле токтотуп койбойт го, дароо эле бул процесс дагы токтоп калбайт го. Бирок күмөн саноо көбөйөт, анан кийин ошол евробиримдикке өтүү процесси созулуп калышы күтүлөт. Азыркы бийликке мүмкүн ал процесстин өтө тез, өтө ылдам ишке ашып кетиши деле анча керектүү болуп турган эместир. Грузин эли негизинен Европага жакынбыз, Европа балуктарына жакынбыз, Европаны кандай адилеттүүлүктү орноткубуз келет, Европа дагыдай бийликтин алмашып турганын каалайбыз дегени менен, бирок бүгүнкү күндөгү бийликтегилердин кандайдыр бир эки тараптуу ойлору болуп турганы байкалат. Алар ошо Европа менен дагы алакасын үзгүсү келбейт толук бойдон. Бирок Европадагыдай сот системасын же болбосо Европадагыдай бийликти сөзсүз түрдө мөөнөтөткөндө алмаштырып турушуна макул болбой турганы дагы байкалат. Ошондуктан булар эки тараптуу демократиялык өлкөлөрдүн жакшылыктарынан айрылгысы келбейт, бирок соода алакасын дагы жоготкусу келбейт. Бийликтин таттуулугу авторитарлык өлкөлөрдүн алакасындагы эрежелерге көбүрөөк буларды ооп турганга дагы шарт түзүп атат окшойт.
Ал ошол демократиялык бийликти көрүп калган грузин калкы буга макул болобу?
Азырынча макул болбой турганына биз күбөбүз. Тарыхындагы мурдакы төңкөрүлүштөгүлөрдүн дагы бүгүнкү күндөгү тынч жүрүштөргө, тынч митингтерге, тынч демонстрациялдарга чыккан грузиндердин саны бул тарыхый көпчүлүк деп кээ бир жерге жазылып атат. Анан ушунча көп күндөн бери эркин жоготпой өздөрүнүн каалоосун, өздөрүнүн тандоосун коркоп калганга аракет кылып атышат. Бирок саясат деген бул күтүлгүс нерсе, мындан ары кандай жака ооп кетерин эч ким айта албайт. Бир нерсени бүгүнкү күнгө бир нерсени тастыктасак болот. Бул жаш муун менен мурдакы муундун ажырымы күчөдү. Жаңы билимге ээ болгон, жаңы турмушту эңсеген, жаңы адилеттүүлүк мүмкүнчүлүктөрдү талап кылган жаш мууну булар өнүгүү өлкөлөрдүн, өнүккөн өлкөлөрдүн эрежелерин жана калыстыгын тандап атышат. Бирок эски муун же болбосо орус тилинде сүйлөгөн, же болбосо совет доорунда көнүп калгандар, же болбосо орусия менен окут кылгандар булар боло берет бийликке, бийликти карматып коюп эптеп жан багууга макулбуз дегендей ушул эки тараптын ажырымы күчөдү.
Мен жаңылбасам, сиз 2003-жылы ошол Мирсулжан Намазбеков, Жаныбек Абдытегин менен биргеликте Грузия кантип реформа жасай алды деген китепти которуп, жаңылбасам, өз маектериңизде ошо Грузиядан үлгү ала турчу нерселер көп экенин айтып келгениңиз бар. Ошо башка мамлекеттерге бир топ жагынан үлгү болуп келаткан Грузия кайсы маалда жаза басты?
Канчалык ошол Грузиянын жасаган реформалары ийгиликтүү болгон сайын, эл үчүн бурула баштаган сайын, эл үчүн жасалган саясаты жана бийликти тискиндеген саясаты ишке ашып негизин көрсөтө баштаган сайын, орус тилдүү чөйрөгө ал үлгү болуп тез тарай баштаган сайын, ошол учурдан баштап ага каршы болгон күчтөр, биринчи ирет Орусиянын автократ өкүлдөрү аябай нааразычылыгы менен ошо Грузиянын реформаларын токтотконго аракет кыла башташкан. Акыры барып Саакашвилини бийликтен ажыратып, керек болсо өмүрүнөн да ажыратабыз деген үндөгөн сөздөр дагы чыгып кеткен. Ошентип Саакашвилин тарапташтары куугунтукталып, алардын ордуна Орусияга жаңы үлгү тарабагыдай орточо саясатты басымдатып, демократиялык өзгөрүлүштөргө өтө көп даңазалабай турган күчтөр бийликке Орусиянын дагы жардамы менен келгендей болду окшойт. 2011-12 кийин, өзгөчө ошо 12 кийин мурдакыдай ылдам жүрбөй, андан кийин көп жылга чейин бир калыпта туруп калгандай болуп, эми акыркы жылдары толук бойдон баардыгы кардиналдуу артка кетпесе дагы кээ бир нерселери мурдакыдай үмүт бербей деген кабарлар көбөйүп кетти.
Бир нече ай ичинде эки постсоветтик мамлекетте, Кыргызстан менен Грузияда ушундай чет элдик агент мыйзамынын кабыл алыныш эмнеден кабар берет?
Бизге белгилүү болгон, жарыяланган орус дүйнөсү кайра ордуна келиш керек. Орус дүйнөсү деп СССРдин чек арасы кайра толук бойдон Орусиянын чек арасы болуп эле калыш керек. Бүгүн деле ал сөздөрдөн баш тартпаган саясатчылар бар. Кээ бирөөнүсү ошо Орусиянын радикалдуу саясатчылары, кээде Казакстанга дагы, кээде Кыргызстанга дагы, деги эле бардык мурдакы СССР аталган республика алардын жерлерине өздөрүнүн ээлик кылар үмүттөрүн, же болбосо каалоолорун, же болбосо ошо акысын дагы деле кээде орой тастыктагысы сөз менен, азырынча сөз менен тастыктагысы келет.
Чоң рахмат сизге, Эмле мырза.
Сизге да рахмат.
Ишиңизге келик. Рахмат.
Мурдагы экономика министри Эмил Үмөтәлиев менен Элиза Кененбаеванын маегин уктуңуз. Программаны улантабыз. Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Игорь Чудиновду курулуп жаткан электр станциялар дирекциясынын башкы директору кызматына дайындоо тууралуу буйрук жокко чыгарылды. Ал бир апта мурун бул кызматка келген айтылган. Аталган дирекция былтыр түзүлгөн жана быйыл жыл башында дымактуу Камбар ата биргесин куруу долбоору ага өткөрүлүп берилген. Чуденов кыргыз өкмөтүнө 2007-2009 жылдары Курманбек Бакиев мамлекет башчы болуп турган кезде жетектеген. Аны жаңы кызматка дайындалышы Бакиевдин кадрларына байланыштуу талаш талкууга жем таштады. Сөз Эленора Бешенбек кызында.
Энергетика министрлиги Игорь Чудинов курулуп жаткан электр станциялар дирекциясы ачык акционердик коомунун жетекчиси болуп өткөн аптада эле дайындалганын ырастады. Азырынча министрлик дагы Чудинов өзү дагы буга байланыштуу кеңири комментарий бере элек. Ал учурда Кыргызстандан качып чет өлкөдө башкалкалап жүргөн Курманбек Бакиев президент кезинде кызматтан кызматка көтөрүлгөн. Алгач 2005-жылы Кыргыз газ ишканасын жетектеген, 2 жылдан кийин 2007-жылы кыска мөөнөткө энергетика министри болуп турган. Көп өтпөй ошол жылдын аягында өкмөт башчы болуп дайындалган жана бул кызматта 2009-жылы октябрга чейин турган. Андан кийин Кыргызстандын өнүктүрүү фондунун башкы директору болгон. Чудинов 2010-жылы апрелин кылабанан кийин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген шек менен кармалып, көп өтпөй эч жака чыкпоо тил каты менен бошотулган. 2015-жылы парламенттик шайлоодо Алтынбек Сулайманов негиздеген Бир Бол партиясынын тизмеси менен барган. Ал талапкер кезинде Карагамбек Самаков менен кошо жерге байланыштуу кылмыш иши козголгон. Башкы прокуратура аларды 260 ашык гектар жердин мыйзамсыз менчиктештирилишине байланыштуу айыптаган. Башкы көзөмөлдөөчү орган 2017-жылы майда дагы Чудинов депутат кезинде аны менен кошо ошол кездеги фракциялашы Акылбек Жапаров баштаган бир топ адамдарга кылмыш ишин козгогон. Тергөө материалдарында алар 2009-2015 жылдар аралыгында машина сыноочу станция ишканасына 200 млн сом мыйзамсыз сууда бөлүп, акча максатсыз пайдаланганы жазылган. Айыпталгандар күнөөсүн мойнуна алган эмес. Акылбек Жапаров 2009-2010 жылдары вице-премьер-министр болгон. Бул кылмыш иши эмне менен аяктаганы азыркыга чейин белгисиз. Чудиновдун жаңы кызматка дайындалышы коомчулукта талкуу жаратты. Социал демократтар партиясынын мүчөсү Алга Кылычев Чудиновдун тушунда энергетикада көйгөйлөр жаралганын, Байкеевдин айтуулу тезектергиле деген сөз айтылганын, Шыршовдун схемасы деген ат менен таанымал энергетика тармагындагы коррупциялык иштер болгонун белгиледи.
Байкеевдин кандуу бийлигине кубасына салынмышкан. Экинчиден ошол элди электр энергияны кымбаттатып өчүрүп баягы таштоорундай тезектердирген кадрлардын саппасында турган адам да булчу.
Чуденов жетектеген дирекция былтыр өкмөттүн токтому менен түзүлгөн жана анын 90% акциясына улуттук энергетикалык холдинг компаниясы, калган акцияларына электр станциялары менен чакан ГЭС ишканасы ээлик кылары айтылган. Ушул жылдын башында электр станциялары ачык акционердик коомунун кезексиз жыйыны өткөн, анда азыркы бийликтин дымактуу долбоору болгон Камбар ата бир ГЭСин курулуп жаткан электр станциялар дирекциясына башкарууга өткөрүү тууралуу чечим кабыл алынган. Журналист Адил Турдукулов Чудинов премьер-министр кезинде ага жардамчы болуп иштеген. Анын пикиринде мурдагы өкмөт башчы энергетика тармагын жакшы билген кесипкөй адис.
Аны профессионал катары сыпаттайт элем, өзүнүн энергетика тармагын жакшы билет, тажрыйбалуу адис. Өкмөт башчыга чейин көтөргөн себеби да ошол, бирден бир себеби ошол болду деп эсептейм. Бакиевдин кадрлары кайра келип атат деп жатканына мен анча кошула бербейм да. Анткени чындыгында адискөй инсандар бизде аз.
Деген менен түндүк электр ишканасынын мурдагы башчысы Сапар Аргынбаев кадрлар ылганбай тандалып жатканын сынга алды.
Бакиевский вся команда энергетиканын убагында тоногон, ал убакта открыто тоногондор кайта бир чоң команда болуп кайта келишти. Чудинов убагында кыргыз газды басмырял. Ошондо кыргыз газ банкрот болуп, потерясы чоң болуп туруп, ошондон кийин премьер-министр болбоду. Түшүнбөй атам, булар Сингапур, Ликванияны көп часто айтып атышат. Ал Ликвания малейший биографиясында малейший пятно болгондорду жанына жолотчу эмес да ал.
Кадр маселеси демекчи, буга чейин президент Садыр Жапаров маектеринин биринде кайсы бир жооптуу кызматка дайындалган, анын жанында жүргөн адамдардын буга чейинки басып өткөн жолу эмес, азыркы ишмердигине маани берерин айткан жайы бар. Коопсуздук кеңештин мурдагы катчысы, коомдук саясий ишмер Токон Мамытов дагы Чудиновду кесипкөй адис катары сыпаттайт. Ал кайсы бир президенттердин тушунда иштеген кадрларды бөлүп жарганга каршы экенин билдирди.
Игорь Чудинов көптөн бери саясий аренада бар да Кыргыз Республикасынын. Ишти билет, премьер-министр болгондо дагы ошол кезектеги республиканын жетишкендиктерин карасаңыз, жакшы-жакшы ийгиликтер болгон. Акаевдин кадры, Бакиевдин кадры, Атамбаевдин, Садыр Жапаровдин деп өлгөнгө болбойт.
Эгер Чудинов азыркы бийликтин тушунда Кумтөрдөгү коррупцияга байланыштуу козголгон кылмыш иштин алкагында тергөөдө сурак берген, анын аты соңку ирет февраль айында ошол кезде абакта жаткан Адахан Мадумаровдун сотуна байланыштуу аталган жана анда күбө катары көрсөтмө бергени тууралуу маалыматтар чыккан. Эленор Бейшенбек кызы, Азаттык.
Венгриянын баш калаасы Будапештке эмгек миграциясына барган кыргызстандык 230 жаран алданып калганын айтып азаттыкка кайрылды. Алар ишке жиберген ортомчу компания жумуш берүүчүлөрдүн талаптарын түшүндүргөн эмес деп нааразы болууда. Эмгек министрлиги бул маселе көзөмөлүндө экенин билдирип, кыргыз мигранттарын башка жумушка жайгаштыруу аракети көрүлүп жатканын маалымдады. Толугураак Замира Кожобаева баяндайт.
49 жаштагы Сабина Элет кызы март айынын башында өзү сыяктуу бир нече кыргызстандык мекендештери менен чогуу Венгрияга жумушка барган. Аларга Венгрияда автомашиналардын аккумуляторун чогултуучу заводдо иштейсиңер деп айтылганы менен көп маселе иштегени баргандан кийин ачыкка чыкканын айтып берди.
Биз Венгрияга 7 мартта учуп келдик. 20 мартта гана иштеп баштадык. 17 күн үйдө жаттык. 17 күндүн ичинде биз медосмотрго бардык. Проблема ошо жерден эле баштала баштады. Себеби ал жерде бизге экзамен тапшырасыңар деп башташты. Ал жерде англисче жазып, англисче жаттап экзамен бере баштадык. Бир айга жетип-жетпей эле 10 кишини уволить этип салышты. Себеби алар орусча билбейт, станокто иштей албайт деген жүйө келтиришип, жарымы Кыргызстанга кетсе, ВНЖ-лары барлар Польшага кетишти.
Сабинанын айтымында калган 220 киши 10 май күнү жумуштан кыскардыңар деген негиз менен жумуштан чыгарылган.
Эч кандай жүйө келтирген жок, бирок биздин алган маалыматтарыбызга ылайык айтсам, завод банкрот болду деп атышат. Эч кандай биздин бул жерде күнөбүз жок. Баарыбызга график берип, уже иштеп баштаганбыз.
Жумушсуз калгандардын дагы бири Рахат Кыргызстандан түрдүү ортомчу фирмалар аркылуу барган жумушчуларды Венгриядан Alpha Work деп аталган компания тосуп алып, 3 айга жумуш иштөөгө келишим түзгөнүн айтты.
Бул заводда биздин неге набирать этип алып келип алат бул жергечи? Раз не может нам предоставить даже трёхмесячную работу. Анан Alpha Work-ко дагы айтсак, Alpha Work качып жүрөт, же толук маалымат бербейт бизге. Бизди жиберген фирмага деле чалып ызылдап атабыз, аларга делечи. Алар баягы бизди өткөрүп берип койду, алардын да шалакысы. Анан орто жолдо мына бирөө уюн сатып келди, бирөө өтүгүн сатып келди деген сыяктуу да келип алып отурабыз эми талаада.
Жумушсуз калгандан кийин алар Кыргызстандын Венгриядагы элчилигине кайрылышкан. Элчиликтин өкүлдөрү кыргыздарга эртерээк убактылуу жашоого уруксат кагазын алууну сунуштаган экен. Бирок жумушсуз болгон соң убактылуу жашоого уруксат алуу дагы кыйын, дейт Сабина. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Венгриядагы кыргызстандыктар кабылган жагдайдан кабары бар экенин Азаттыкка билдирди. Аталган министрликке караштуу жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу борборунун жетекчиси Арслан Байсопуев аларды башка жумушка жайгаштыруу аракеттери көрүлүп жатканын айтууда.
Баары же бул боюнча бизге маалыматтар келип түшкөн. Ошол СК Battery деген венгриялык иш берүүчүнүн бир канча убакыттан бери аудит жүрүп жаткан экен. Бул компанияда ошо жыйынтыгы менен азыр убактылуу иштери токтотулуп, кыскартылып, негизинен жабылыптыр да ишкана. Анан азыр биздин агенттиктер бул жерде биздин жарандарыбызды ошол Венгриянын аймагында башка бир жумуштарга орноштуруу, жайгаштыруу боюнча 3 күндүн аралыгынан бери иш алып барып жатышат. Азырча тыгыз иш алып барып жатабыз. Бизге агенттиктер өз убагында маалыматтар жеткизип атышат.
Арслан Байсопуевдин маалымдашынча, Венгрияга кыргызстандыктарды ишке жиберген фирмалардын уруксат лицензиясы бар.
Азыр заводдун жатаканасында заводдагы атайын өзүнүн шартын түшүндүрүп, буларга жатакана менен камсыз кылып жатат. Азыр жаңы жумуштарга өткөнгө чейинчи ар бир жумуш, ар бир биздин жараныбыздын макулдугу менен болот. Эгерде биздин жараныбыз макул болбосо, анда Кыргызстанга кайтып келүүбүзгө көмөк көрсөтөбүз. А биздин жараныбыздын макулдугу жок, эч кандай бир башка жумушка алып бара албайбыз,
деп айтты Арслан Байсопуев. Соңку мезгилде Орусиядагы катаал эреже талаптардан улам мекенине кайтып жаткан кыргызстандыктар Европанын түрдүү өлкөлөрүнө кетүүгө умтулууда. Өкмөт дагы келишимдерди түзүп, квоталарды көбөйтүп жатканын айтып келет. Чет өлкөгө жумушка орношкондордун көбү тейлүү өндүрүш тармактарында иштейт. Британияда бир нече ай эмгек мигранты болуп иштеп келген учурда миграция маселеси боюнча консультант Мирбек Маматкасым Кыргызстанда иш алып барган агенттиктердин ичинде милдеттерин толук убагында аткара албагандары да бар экенин белгиледи.
Ошо агентствонун айтып аткан багытына лицензиясы барбы экенин текшериш керек. Мисалы, Болгарияга, Туркияга жиберем деп аткан болсо, ошо Болгарияга жана Туркияга жибере турган, ошого уруксат берген лицензиясы бар болуш керек. Булар аябай маанилүү нерсе, бирок ошол офиси жана лицензиясы бар болуп туруп деле кардарлардын баардыгын ыраазы кылып сонун тейлейт деген кепилдик бар дегенден алысмын. Ар кылып көйгөйлөр бар бул жагында. Эми ошол агентство менен бул жакта келишим түзүп атканда ошол жерде так жазылыш керек. Агентство деги жумуш издөөчүгө жумуш таап берүүгө милдеттүү болот экен. Так жазылыш керек да. Кайсы өлкөдөн кандай багыттагы жумушту таап берет жана анын маянасы кандай болуш керек экени ошол келишимде болуш керек да,
дейт Мирбек Маматкасым. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда жарандарга жумуш таап берип, чет өлкөгө жөнөтүү менен алектенген лицензиясы бар 160 ашуун компания иштейт. Алар 26 өлкө менен байланышып, суроо талапка жараша жумушчуларды жөнөтөт. Кыргызстан менен Венгриянын ортосунда дипломатиялык карым катыш эгемендикке ээ болгон жылдары түзүлгөн, бирок венгр элчилиги Бишкекте 2020-жылы ачылды. Ошол эле жылы стратегиялык өнөктөштүк тууралуу декларация кабыл алынган. Эки өлкөнүн негизинен айыл чарба, фармацевтика тармактарында кызматташып келет. Ондогон кыргызстандык студенттер Венгриянын жогорку окуу жайларында квоталык негизде билим алат. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Ош шаарында эки кабаттуу үйдүн жашоочулары мэрия, турак жай, кызыл сызыкта жайгашкан деп көп жылдан бери коммуналдык кызматтарга кошпой жатканына нааразылык билдирип чыгышты. Жашоочулар колдорунда мыйзамдуу документтери бар экенин, кенемте төлөп берүүдөн дагы мэрия баш тартканын айтып жатат. Шаар мэриясы бул маселе каралып жатканын билдирди, деп кабарлайт Оштогу кесиптешим Датқабек Шабданбек уулу.
Биз свет менен жашайбыз. Эгер газ кирип, отопление болсо, душ болсо, туалет ичинде болсо, бизге да жашоо жеңил болот да.
Оштун тургуну Каники Мадалеева эки кабаттан турган турак үйдөн 5 жыл мурун батир сатып алган экен. Ошондо эле сууну сырттан ташып ичип, таратканасы дагы сыртта болчу, дейт ал. Ош шаарынын борбордук бөлүгүндөгү Пахтабат 2 дарегинде жайгашкан бул турак үйдө 10го жакын үй бүлө жашайт. Бул жерде электр энергиясынан башка эч нерсе жок. Суу, газ, канализация, жылуулук сыяктуу коммуналдык кызматтардын бири да туташкан эмес. Тургундар кайрылууларынан эч кандай майнап чыкпаганын айтууда.
Кир жууганда сырттан суу алып кирип, лаган коюп алып кир жуабыз. Мусор челеке сууну куяздап чыгып эшикте бир туалеттин жанын казып койгонбуз. Суу куяткан кылып ошого куюп коебуз.
Туалеткечи.
Туалетке да эшикке чыгабыз. Аны да очерт менен очерт болуп калат бул жерде. Ар кимиси жаш балалуу, бир үйдө бештен семья жашагандар бар, кыйын да.
Кыскасы оор экен.
Ооба, жашоо зор. Чоңдорго барганбыз, мэрге да бардык, Алтынбекке да бардык, Приматовго баарыга бардык. Эч кимиси аткарбадык, караган жок.
Убагында бул турак жай сүт заводу иштеген кызматкерлер үчүн салынган экен. Андан бери жеке колдорго өтүп, жарандар үйлөрдү мыйзамдуу жол менен сатып алышкан. Бирок 2017-жылы шаардын башкы планы кабыл алынганда турак жай жолдун кызыл сызыгына кирип калыптыр. Ошондон улам коммуналдык кызматтарга туташууга уруксат бербей жатышат, дейт жашоочулардын бири Санавар Камилова.
Ошону мен ошого таң калып атам. Мен мэрияга деле 4 жылдан бери мэриядан путум тынбайт. Сарбашев менен Алмаз Мамбетов деле азыркы неме Жетигеновке деле ушул жөндө неме кылы. Эмне себептен ушуларга уруксат бар? Мон тартсаң, о, немеде? Көрүп атасыңбы? Стройка жүрүп атат уже. Буларга акчалууларга стройкага уруксат бар. Могу биздин кембагал жашоочуларыбызга уруксат жок. Не себептен? Не себептен ошо архитектура, ошол Красный Нильняга киргизип атканда, неге бир жолу келип неме техниктер сурашпады? Силердики 20 метр эле, 20 метрден 30 метр кошулуп туруп, 50 метр кошулуп кетип атат дегенде биз деле аларга суроо берет элек.
Деди Санавар Камилова. Өткөн жылдын 27 декабрында Ош шаар кеңештин депутаттары шаардын деталдык пландоо долбоорун бекиткен. Буга чейин 2017-жылы башкы план кабыл алынганы менен деталдык пландоо иштери толук бүтпөй келген. Анда да жергиликтүүлөрдүн ортосунда нааразычылык чыгып, айрым калктуу конуштар жашыл аймакка айланып калганы нааразычылыкты жараткан болчу. Ош шаар кеңештин депутаты Кушбак Шаев мэрия кызыл сызыкка туш келген үйлөрдүн ээлери менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, кенемте төлөбөгөндүктөн нааразычылык жаралды деген пикирде.
Мэрия булар боюнча сөзсүз иш алып барыш керек, түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Азыр бул жерде менин оюмча эки жактын тең баягы түшүнбөстүктөн бири-бири менен диалог болбогондуктан ушундай нааразычылыктар боло берет да. Бул бирөөнүн үйүнө чыгып кетиптир, бузасың деп барган болсо, бул өзү негизи туура эмес. Анан ушул кызыл сызыкты сактаганда деле, мисалы кызыл сызыкка чыгып кетсиң деп мамлекет анын жерин жанагы мамлекеттик гос актыны территориясына кирип кете албайт. Ошондо деле кийин деле компенсация төлөп бергенге мамлекет милдеттүү негизиненчи.
Деталдуу пландоого шаардын борбордук бөлүгү, тагыраагы 35 гектар аянты кирген. Шаардын башкы планы боюнча жалпы 400 000 адам жашоого ылайыкташып, жаңы 24 бакча, азыркы иштеп жаткан мектептерди кошкондо 100 ашык мектептин курулушу каралган. Ош шаардык архитектура жана курулуш башкармалыгынын кызматкери Мирлан Өмүрбеков жергиликтүүлөргө кенемте төлөө маселесин жергиликтүү бийлик чечиш керек деген билдирип жатат.
Биз мисалы ал жерге чоң курулуш курганга уруксат иш кагаздарын азыркы күндө даярдап бере албайбыз. Бирок тиги суу, свет бул коммуникациялык маселелер болуп атат да. Ал курулуш куруу боюнча биз уруксатын бере албайбыз. Анан инженеринг тармактарга туташтыруу боюнча эми тийиштүү тармактар бар. Ошолор менен биргеликте комиссияны карап туруп, жергиликтүү бийликтин деңгээлинде алып чыгып туруп, уруксат туташтырып берүү жагын карап берсе болот.
Болот
эми ал эжелеринде эми ал жерде жол качан 50 жылдабы же 30 жылдабы аны убакыт көргөзөт. Мамлекетибиздин экономикасына түздөн-түз байланыштуу.
Деталдык пландоо иштери 2017-жылы башталып 19 миллион сомго жакын каражат бөлүнгөн. Шаардык бийлик, шаардык архитектура, кызыл сызыкка, жашыл аймакка, тектоникалык жаракы бар делген жерлерге канча турак жай салынып калганы боюнча али кечи так санды айт элек. Бул окуя чейин турак жайлардын орду деталдуу пландоодо жашыл аймак катары көрсөтүлүп калганы айтылып, тургундар мэрияга бир канча жолу келишкен. Мындан сырткары Сулайман тоонун буфердик зонасына курулган турак жайлар жана курулуштар боюнча да талаштуу маселе бар. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Эми тандалман кемелер түрмөгүн угалы, бул ирет Алексей Горкийдин Чехов тууралуу эскерүүсүн сунуштайбыз. Суктурууну Бекташ Шамшиев даярдаган.
Антон Чехов каламдашы Максим Горкийди айылдагы үйүнө чакырып, эгер акчам көп болсо, ушул жерге элеттик оорулуу мугалимдер үчүн атайын санаторий кураар элем деген тилегин ачыкка чыгарган. Санаторий эмесле бейиштей болгон бир жер болмок. Китепканасы, музыкалык аспаптар, балчыле, куру жай, жемиш багы мөмөсүн ийип турса, илдеттүү мугалимдер дарыланып жатса. Непадам ал тилеги ашып кетсе, билим берчү адамдарга аалымдар лекция окушуп, билим берүүнүн көйгөйлөрү талкууланмак. Эл билимди кеңири албаса, мамлекет жаман кирпичтен салынган үй сыңары урап түшөрүн түшүнсөк дейт жазуучу. Ал тилек Антон Чеховдун ишке ашпай калган армандарынын бири катары Максим Горькийдин эскерүүсүндө гана калды. Аңгеменин чебери Чехов мугалим кандай болушу керектигин мындайча сыпаттаган.
Мугалим өз ишин чексиз сүйгөн артист же сүрөтчү болушу керек. А бизде булар кара жумушчу, билими начар кишилер. Кыштактагы балдарды окутуш үчүн алыскы сүргүнгө бараткандай араң эле барышат. Ал ачка басынган бир үзүм токочтон кокус ажырап каламбы деп корккон абалда турат. Чындыгында мугалим кыштактагы биринчи киши болуп, мужуктун бардык суроолоруна жооп бере алгандай, мужуктар аны көзгө илип урматтап туруш үчүн арзырлык күч катары көрүп, ага катуу айтыш үчүн эч ким батынбагандай болсун. Биздегилердин баары урядник, бай дүкөнчү, поп, становой, мектеп камкору, старшина, анын үстүнө жанагы мектеп инспектору деп аталып, бирок билим алуу ишин жакшы жолго коюу эмес, жалаң округ берген нускасын мыктап аткаруу жөнүндө аракет кылган чиновник сыңары мугалимди ар ким эле басынта бербесин. Элди тарбиялоого чакырылган кишиге төлөгөн айлык жарым тыйын болсо уят эмеспи? Билдиңизби?
Шарты начар жерде иштеп, жарыбаган маяны алып, анан да кедейлигинен басынып жүргөн адам кантип мыкты билим, жакшы тарбия берсин. Бизди мугалим жыл сайын 8-9 ай бою дүйнөдөн безген киши катары жашап, бирок сөз сүйлөшөр эч ким жок, китеп окубай, көңүл ачпай, жалаң жалгыздыкта жүрүп мокоп калат, дейт улуу жазуучу. Бир жолу мугалимдин балдарды уруусу боюнча сөз болуп, Чеховдун үйүндө отурган уездик мугалим кайсы бир кесиптешинин абалын жазуучуга айтып берет. Анын аялы бар, 4 балалуу, аялы сыркоо, өзү да кур багы жок, айлыгы 20 сом. Мектеби жер төлө, турган үй ошондогу бир бөлмө. Дал ушул шартта Кудайдын периштесин да эч кандай күнөөсүз эле уруп саласың, ал эми мектеп балдары периште болбой калсын, ишенип коюңуз, дейт. Максим Горький каламдашы тууралуу момундай пикирин алдыга жайган.
Менин байкашымда Антон Павлович бар жерде ар бир киши аргасыздан жөнөкөй чынчыл, өзү кандай болсо так ошондой болгусу келгенин сезип, далай китептен алган оожо кооз сүйлөмдөрдү, өнөкөт катары кирген сөздөрдү, жапайы калк үлүлдүн кабыгын же балыктын тиши менен өзүн кооздогон сыңары орус кишиси европалыктарды туураш үчүн пайдалангандан дагы ошондой арзбас нерселердин баарын өзүнө четке кагып жатканын көп эле көргөм. Чехов өмүр бою өз гана жанын сарп кылып жашады. Ар качан өзү кандай болсо ошол болду. Өзүн эркин сезип, кай бирөөлөр мындан эмне күткөнү, кай бир оройлору эмнени талап кылганы менен эч качан эсептешкен эмес. Татынакай эле орус кишиси өзүн кубантыш үчүн ушунчалык бекем аракет кылып, маселен азыр түзгүрөөк шымы жок болсо да, келечекки баркут костюм жөнүндө күлкү келерлик ой жүгүткөндөй жогорку темада козголгон сөздү Антон Павлович эч качан жактырчу эмес. Өзү да сонун жөнөкөй Чехов жалаң жупуну, нагыз чыныгы нерселерди жакшы көрүп, кишини жөнөкөйлөтүүдө мунун өзгөчө бөлөк ыкмасы бар болчу.
Максим Горький Антон Чеховдун байкагычтыгына тең берген. Бир жолу келишимдүү жасына кийинген зайыптар жазуучуга гректер менен түрктөрдүн урушунда кимиси жеңишке жетиши мүмкүн экендигин сурашат. Чехов кимиси күчтүү болсо ошонусу жеңет, дейт. Жазуучунун пикирине кызыккан айымдар сизге гректер менен түрктөрдүн кимиси жагат деп суроо узатса, жазуучу мармелад көбүрөөк жагарын билдирет. Айымдар саясатка караганда кондитердик азыктарды мыкты билишет экен. Меймандары кеткенден кийин үй ээси ар ким өз тили менен сүйлөгөнү жакшы болорун сөзгө кыстыра кеткен. Баамчылык алемге сынчыларды жер айдап аткан аттын тынчынылган көгөнгө салыштырган. Мен өзүмдүн аңгемелериме жазылган сындарды 25 жыл бою окуп келатам. Бирок бир да баалуу көрсөтмөсү эсимде калган жок, бир да жакшы кеңешти уккан жокмун. Жалгыз Скопичевский гана мен үчүн бир мыкты асер калтырды. Ал мени мас болуп дубалдын түбүндө жатып өлөт дептир. Антип автордун жазгандарын жактырбаган сынчылар тууралуу гана эмес, орус адамы, орус коому жөнүндө да жазуучу чучукка жетерлик курс сынын айткан.
Орус кишиси таң каларлык жан, деди ал бир жолу. Торсуңары мунун ичинен эч нерсе токтобойт. Жаш кезинде колуна тийгендин баарын өз ичине суктана жыйнап, 30 жаштан өтөр замат анысынан эч нерсе жараксыз, ыпыр сыпыр гана калат. Адам сыяктуу жакшы жашаш үчүн иштешил керек да. Сүйүп жана ишенип иштеш керек. А бизде минти алышпайт. Архитектор түзгүрөөк 2-3 үйдү тургузуп коюп, анан карта ойноого отурат. Ойногондо да өмүр бою ойноп, же театрдын көшөгөсүнүн арт жагынан чыкпайт. Доктор, эгер ал тажрыйбалуу болуп калса, илимдин өсүшүнө көз салганын токтотуп коюп, терапия жаңылыктарынан бөлөк эч нерсени окубайт. Анан 40 жашка жеткен кезде оорунун баары суук тийгендиктин кесепети деген тыянакка келет. Мен өз ишинин чын маанисин аз да болсо түшүнгөн бир да чиновникти көрө алган жокмун. 2-3 ролду түзүк аткарып койгон актер андан кийин роль жаттабай, башына силиндир кийип, өзүн эми гений ойлойт. Бүт Орусия кандайдыр ачкөз жана жалкоо кишилердин өлкөсү. Булар тамакты оопсуз көп жеп ичет, күндүз да уктаганды жакшы көрүп, коңурукту кош тартышат. Аялды үйү иреттелип турсун үчүн алып, коом ортосунда беделин көтөрүш үчүн көңүлдөш дагы бирөөнү күтөт. Булардын психологиясы иттиги сыңары. Урса акырын гана кыңшылап, өз кепелеринде жашынып калышат. Эркелетип койсо чалкасынан түшүп, тамандарын асманды каратып, куйругун шыйпаңдата баштайт.
Чехов алгачкы аңгемелерине тарта орус коомунда шылдыңдуу оройкулуктардын бетин ачкан. Анын артында ырайымсыз, жаман нерселер катылып жатканын ачыкка чыгарбай, калкы түзгүрөөк болорунан үмүт үзбөй, кандайлыгын акыры түшүнөр деген илгери үмүттө жүргөн. Турмуштун майда чүйдөсүнө катылган оройгайгын Антон Чеховтой таамай, кылдат эч ким көрө алган эмес. Оройгулукту ал баарынан жаман жек көрчү, аны колунан келишинче шылдыңдап, жектеп жазган. Муну сөзүн акылдуу эсептегендерге жакчу эмес. Ага карабастан ал кыска өмүрүндө адам асылдык менен сулуулукту барытап, өз бактысын өзү жасашы керек деп эсептеген. Асылдыктын айныксыз формаларынын бири көркөм сөз жаатына келгенде анчалык ачыла берчү эмес. Кез-кезде ыгы келгенде өзүнүн надайы иштери жөнүндө көңүл сүнбөй кеп кылып, ар бир сөзүнө маани берип өтө этият сүйлөчү.
Өзүнүн пьесаларын шаттуу нерселер катары айтчу. Анын үстүндө дал ошол шаттуу пьесаларды жаздым деп толук ишенген кишидей көрүнчү. Савва Морозов Чеховтун пьесаларын лирикалык комедия катары коюш керек деп өзүнүн угуп алып, анан айтып жүргөн чыгар. Бирок адабиятка качан да болсо өтө кылдаттык менен мамиле кылып, айрыкча жаңы жаза баштаган жазуучуларга биротоло берилчү. Лазаревский, Олигер дагы ошондой көп кишилердин көлөмдүү кол жазмаларын көшөрүп чыдап окур эле. Бизге жазуучулар көп керек, дечү Чехов. Биздин турмушта адабият тандалган кишилер үчүн да жаңылык. Норвегияда 226 киши сайын бирден жазуучу бар. Бизде миллионго бирөө, дечү.
Оорудан чүнчүгөн сүрөткер пенде баласы жакшы жашоо тууралуу көп кыялданып, илгери үмүт менен жашарын, бирок эч кимден акылдуураак болуу жөнүндөгү үмүттү байкабаганын өкүнүч менен белгилеген. Жаңы патшанын мезгилинде жакшы болот, анан 200 жылдан кийин ого өтөр жакшы болот деп ойлойбуз. Бирок ошол жакшылык эртең башталсын үчүн аракет кылган эч ким жок. Жалпысын алганда турмуш улам татаалдап, кайдадыр өз эркинче жылып баратат, а кишилер макоо тартып, улам көбүрөөгү турмуштан четте калып баратат деп эсептеген.
Антон Чеховтун аңгемелерин окуганда кеч күздө аба ушунчалык туп-тунук болуп, жалбыраксыз дарактар бири-бирине жабышкан үйлөр,
түнөрүңкү кишилер эң эле ачык көрүнүп турган маанай пас күнгө киргендей сезесиң. Бардыгы кандайдыр адам таң каларлык, жалгыздап бөлүнгөн, кыймылсыз, алсыз. Алыстап кеткен көгүш ырааттык боп-бош, ээн анан ал бозорунку асман менен биригип, үстүн балит тоңголук жапкан жерге карай кайгылуу муздак демин чыгарып турат. Автордун акылы күзүндө тийген күн болуп, бузулган жолдор, ири көчөлөр, алсыз майда кишилер зериккендик жана жалкоолуктан деми кысылып, ичин эч маанисиз уйкулуу кара түйшүккө толтурган үйлөрдү ырайымсыз түрдө даптайын кылып көрсөтөт.
Чехов тууралуу көп жазууга болот, бирок апта майдалап жана так жазыш керек, бул менин колуман келбейт. Чеховду ал өзү жазган талаа сыяктантып жазса жакшы болмок. Ал жыты сонун, жеңил, ойлуу муңга баткан, ушунчалык орустуку өзүбүз үчүн делчүү аңгеме, дейт Максим Горький. Таланттуу сүрөткөр гана өзү жашаган коомдун, адамдардын кимдигин, кандайлыгын жаап жашырбай ачып берет. Ага жараша башкалар баасын бычат. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн айтылуу жазуучу Максим Горькийдин эскерүүсү тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиевдардан саламаттанасыздар.
Азаттык радиосунун 15-нчи майдагы таңкы уктуруусун ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны сунуштаган Санжар Иралиев, саламатта калыңыз.